Du står i et hus. Du ser en mand i profil ved et vindue. Det er aften, og med jævne mellemrum belyses hans ansigt og billygter fra en vej, som går lige forbi huset. Vinduet er åbent, og der ligger noget udstyr i vindueskarmen. Manden støtter nu begge sine hænder på vindueskarmen og stiger på noget. Du vender dit hoved og kigger i samme retning som manden. Du kan se en mark, som bølger i vinden. Marken ender i en fjord. På den anden side af fjorden er der diset. Men bag disen kan du ane en konstruktion. Der er noget, som blinker med jævne mellemrum øverst på bygningen. Nu løfter manden noget, der ligner et kamera, op fra vindueskarmen.
Du lytter til Radio 24/7's sommerpodcast Mor i Rum Sø. Udsigten til Risø.
Hvor er den tid? Nå, ja.
Den er jo nedlagt. Reaktoren er pillet ned derovre.
Alt er uranen er banket ud og lagt i forseglede kasser. Står stadigvæk derovre og venter på at finde sted.
I dette afsnit møder vi Gershøjs tidligere købmand, Henry Winther.
Hej Henry. Ja. Jeg har et par unge journalister med, der meget gerne vil tale med dig, for du er snart den eneste, der kan huske noget om Gershøj.
Nå. I dette afsnit skal vi kigge lidt nærmere på, hvad Henry tror, der er sket.
Jeg skal ikke spørge om, hvad Ego han lavede.
Vi kan sidde ude på terrassen.
Ja. Flot udsigt.
Vi kæmper lidt med nogle plastikstole.
Det skal da ikke være rigtigt, man skal ikke se meget ned.
Nej, den stol, den er godt nok sådan en grøn plastikstol, der vipper.
Det er jo ude i Danmark, det her. Ja. Der er jo, ja, det er klart at sige populært. Nå, jamen, jeg plejer at sige populært, der er kun kirken og kronen tilbage.
Men der er jo kommet flere mennesker.
Mange flere mennesker, men altså, de fleste, de har jo deres arbejde andre steder jo.
Jeg tænkte på din købmandsforretning. Hvornår lukkede den?
Hvad?
Din købmandsforretning.
Hvornår vi startede den?
Ja, hvornår den lukkede?
Cirka 2 år siden, tror jeg.
2 år siden?
Ja.
Ja.
Men jeg synes, du skal have en stol og sætte dig ned med.
Nej, jeg synes, at nu lidt de unge mennesker prøver at udspørge dig om.
Så må de spørge.
Ja, der er ikke andet.
Fordi det der med, altså, han var en mærkelig en, Egon, som nu ligger over på kirkegården, ikke? Ja. Men altså, hvad han rigtig lavede, det var der ikke nogen, der vidste. Men han købte en 4-5 aviser hver dag, når han var hjemme. Det var mange gange, han havde en søster også. Hun lever heller ikke mere, men hun var yngre. Nej, hun var ældre end ham. Men altså, hun bestilte de her aviser. Og så lige pludselig så, nu er Egon rejst, skal han ikke have dem mere. Vi skulle lægge dem fra, for han skulle have. Han fik både Jyllandsposten og Berlingen og Politikken. Og, ja, om han fik Børsen også, det kan jeg ikke huske, men vi handlede jo med aviser osv. Og så for at være sikker på, at vi nu havde, så skulle vi lægge dem fra til ham. Når man talte med ham, så ville han være begavet nok. Det var ikke det. Men altså, og meget beleven. Men som jeg siger til dig, han var meget hemmelighedsfuld med det, han beskæftigede sig med. Til syne af, at han ikke så noget almindeligt arbejde. Men på et tidspunkt, så hed det, at han var bilforhandler, brugtvognsforhandler. Og det var måske for at have et erhverv. Han solgte det ikke noget, det tror jeg ikke.
Når du siger, at han er mærkelig,
ja.
Kan du huske nogle andre episoder, hvor du tænkte, han gjorde noget underligt, eller?
Nej, kun at man ikke vidste, hvad han beskæftigede sig med. Men han rejste mig og var væk længere tid. Ja. Men man fik ikke at vide noget om, hvor han var henne, og de familie måtte heller ikke sige noget. Men det var ikke for det. Manden var ikke dum. Han var normalt begavet. Han havde en mærkelig adfærd, sådan med det, han beskæftigede sig med. Men på et tidspunkt, så var der var en lille restaurant, der ligger ude på Vibevej. Og der holdt de fødselsdag derude for hans mor. Og han var meget belevet, og han var svær og så videre. Så altså, det var ikke flere om menneskesky. Han serverede til os og snakkede med os og så videre, som jeg vil kalde ham temmelig belevet der. Men det var han så ikke til hverdag, fordi så snakkede han ikke. Sådan, han snakkede ikke rigtig med nogen mennesker, tror jeg ikke. Men altså, til hverdag tror jeg ikke, han ønskede at snakke med nogen mennesker. Jeg ved ikke hvorfor, men det skal nok være, fordi det, han foretog sig, det var så hemmeligt, så ikke der var mennesker, der skulle vide det.
Og hvad var det, han foretog sig?
Jamen, det var det, vi ikke vidste jo. Vi vidste ikke, hvad han foretog sig.
Hvad tænker du, det kunne være?
Spionage. Det var jo ikke ualmindeligt dengang. Det var jo få år efter krigen, ikke?
Henry mener altså, at Egon Plå var spion, og at han måske endda spionerede på Risø. Men kan det virkelig have noget på sig? Var der danske spioner, der interesserede sig for Risø?
Der er ingen tvivl om, at Risø som nuklear forsyningsstation har været med fremme efterretningstjeneste.
Stemmen, du lige hørte, tilhører Per Henrik Hansen. Han er museumsdirektør på Koldkrigsmuseet Langelands Fort, som ligger på Langeland.
Har haft et omfattende netværk af agenter, som har opereret på Risø, og som har skaffet forskningsresultater til de sovjetiske efterretningstjenester.
Per er koldkrigshistoriker og har en Ph.D. i efterretningshistorie. Ifølge ham var der flere grunde til, at Danmark var et oplagt sted at bedrive spionage i 1970'erne.
Danmark var jo et meget åbent samfund, det var demokrati, hvor mange oplysninger var frit tilgængelige. Noget af det, man måske ikke tænker på, det er, at for at kunne forberede en militær operation i et område, så skal man kunne kende det. Og derfor så blev der brugt ressourcer på at kortlægge for eksempel de danske kyststrækninger. På den måde, at der var folk, der fik til opgave at tage ud og tage billeder, foretage beskrivelser af, hvordan strandene var de forskellige steder, og det ene og det andet og det tredje. Og så lavede man analyser af, hvordan danske strande forskellige steder kunne bruges til invasionsformål, eller måske kunne de ikke, fordi der var for stejle klitter i baggrunden, så man ikke kunne komme væk med militære køretøjer, eller hvad det nu måtte være. Helt ned i detaljen, hvor man diskuterede og beskrev, hvor store stenene var lige nede i kanten. Hvad for noget bevoksning? Hvad var jordbundsforholdene? Og det ene og det andet, og det tredje. Ekstremt detaljeret.
Piers udmelding falder helt i tråd med blandt andet PET-kommissionens egen rapport, der også beskriver disse aktiviteter. Og i bogen PET, historien om politiets efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror, kan man blandt andet læse følgende. En dansker kaldet DAT indgik i den såkaldte K-Holm-gruppe. Han blev værvet af ideologiske årsager, formentlig i 1961, og viste sig senere at blive en af de vigtigste KGB-agenter i Danmark under hele den kolde krig. I den periode gennemførte han mere end 150 konspirative møder med sovjetiske føringsofficerer, hvor han udleverede videnskabelige rapporter og forskningsmateriale. Disse stammede blandt andet fra Danmarks Tekniske Bibliotek, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forskningscenter Risø. Endvidere udleverede DAT mikrofilmsmateriale samt satellitbilleder. Som Per Henrik Hansen fortæller, var der et helt netværk af agenter, der spionerede i og omkring Risø. kunne en af dem have været Egon Plov.
Jeg tror nok, at han har været rejsen til Amerika også. Men om det har haft noget med det andet at gøre, det ved jeg ikke.
Har han været i Amerika?
Ja. Men du kan se, at han var også på vej til England. Men hvorfor han skulle opdage på den måde, det ved jeg ikke. Men altså, det kan vi jo ikke se. Det kan måske være noget med det der med russerne. De har jo også slået folk ihjel, men altså med giftstof og alt muligt, ikke? Altså simpelthen påført dem sygdomme og sådan noget lige. Ja. Jeg tror, han er blevet smidt ud, fordi han havde været op og handle i kiosken og købt varer og så videre. Og altså, det gør man da ikke, hvis man tænker på selv at hoppe ud. Jeg tror, der er nogen, som har skilt sig af med ham.
Det. Og hvem tror du, det er?
Det kan jeg ikke vide noget om, men det må jo være måske nogle spioner et andet sted fra, eller sådan noget. Det er de jo ikke så bange for. Det gør de jo også for eksempel i England.
Så din teori er, som jeg hørte, så siger du, at Egon arbejder i flere år som spion.
Som
spion?
Ja, tror jeg.
Og på et tidspunkt, så er der nogen, der synes, at det, nu skal han dø.
Ja. Men om han var amerikansk spion, altså det ved jeg ikke. Det fik man aldrig rigtig at vide. Men der var en gang, at John kom og havde ærerne derovre, og så pludselig så samlede han en hel masse sammen, så det skulle John ikke se. Var sådan noget mærkeligt noget.
Men hvem er John? Hvem er John?
Det er min søn. Han er 61, ikke?
Hvor er din søn henne nu?
Hvor? Han bor ude på Gersøgårdsvej. Altså, det er den udstykning, der ligger bag den gamle købmandsforretning derude.
Kan vide, om man kan huske den dag, han kom ind til Egon?
Han har jo nok været i konstruktionsalderen dengang. Det har han ikke talt så meget. Han fortalte det bare, altså, at han samlede noget sammen, så det skulle han ikke se.
Hvad forestiller du dig, det kunne være?
Papir? En masse. Det er svært for mig at sige. Ikke en opfindelse i hvert fald.
Tror du, at John ville være interesseret i at fortælle om den dag, han var på besøg hos Egon?
Jamen, skal jeg ringe og høre, om han er hjemme?
Ja, altså, og vi er her også i morgen, hvis det er, han har bedre tid i morgen. Men det ville være meget fint, hvis du ville det.
Det er jo det efterhånden, nu er jeg jo også over 60, og den gamle havde 92, så det mange af dem, han havde kendt, de er jo snart, altså hånden døde, de er lagt i jorden, så det er jo sidste chance det her, kan man sige, for historien.
Ja. Stemmen, du hørte, tilhører John Winter. Han er købmand Henry Winters søn. Her er hans fortælling om den dag, han kom på uanmeldt besøg hos Egon Plov.
Jeg var faktisk elektriker den gang. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg skulle faktisk over med fra købmandsvaren. Jeg skulle over med varer. Det gjorde jeg så tit. Gik over med varer til dem. Og moren og datteren, de gik og så roede ud i den her have, som de normalt altid gjorde ud i den her have. Ikke? Så det må jo være der med efteråret og deromkring. Ikke? Men den dag, at jeg så det, jeg var over flere gange, men den dag, jeg skulle ikke sådan mærke til, fordi han var jo ikke... Han var sådan en mærkelig mand. Så var han væk, og så var han bilforhandler, og så var han ditten og datten. Så havde han en firma, så havde han det andet firma, og det var ikke ret lang tid, han havde det firma. Jeg ved ikke, hvad, om gammel han havde sagt, om det kunne være måske være halvt år. Eller, men han var normalt ikke mere end 2-3 måneder, og så var han væk. Man vidste aldrig, hvor den mand var henne. Når man sådan tænker over historien, så må det være skalkeskud. Altså, om det er firma, det er jo fiktivt. Fordi, så han havde også en bil, han kørte i, lige pludselig et eller andet Opel for det der firma. Eller, om så det var en udenrigsbil, eller noget fusk, han lavede. Men så skulle hedde, så det var noget firmabil. Ikke? Men det var ikke rart tid. Og du vidste aldrig, fordi det var kun tilfældigt, at jeg så ham. Altså, man så ham aldrig ret meget ude. Man så måske i haven foran, men han var aldrig ude i medierne. Han var simpelthen en skjult person.
Men hvad tænker du om? Vil du have lyst til at gå med ned til huset, eller hvad tænker du om det? Fordi jeg har lavet en aftale med den, der bor der, og hun var hjemme, og hun sagde, det kunne vi bare gøre. Vi skal ned til det hus, hvor Egon Plov boede i 1975. Og John her, han har engang set noget inde i huset. Nu præsenterer vi lige dig her. Du går her, solen skinner jo ned. Nu går vi på en fodboldbane. Og så du har shorts på, og en sort bluse, og så er du skæg. Og så er du sådan, nu kan det jo godt være, jeg får...
Jeg ligner næsten, sanger. En sanger, hvis du tænker over det. Lidt efter ham. Brødrene Olsen.
Ligner du Brødrene Olsen?
Ja, det er fra Brødrene Olsen Jørgen. Jeg blev gerne stoppet ude i Holmby, så spurgte jeg, kom der en ung dame. Jeg ved ikke, om hun har kontakt med ham ude i Holmby. Så kommer faren her bagefter og ringer på skulderen. Kan jeg ikke få en autograf? Jo, det kan du da godt sige, men det er ikke ham, jeg du tænker på.
Vi går ned til Krabbesholmsvej 1 i Gershøj. Her boede Egon med moren Sofie, faren Henry og søsteren Erna. Huset ligger med udsigt til Roskilde Fjord lige ud til en mark. Der går en vej forbi huset. I dag bor parret Josef og Mia Brønum på adressen.
Er vi kommet for tidligt?
Nej, det tror jeg ikke.
Kender du? Godt dag.
Hej.
Velkommen.
Tak.
Kom ind.
Jeg vil have hele spændende John Winter.
Mia.
Jeg
Jesper.
Hej. Jeg er en gammel, hvad hedder det, overfor købmandsforretning. Det var min far, der havde købmandsforretning derovre. Jo, jeg laver, jeg laver helt om med mig, jeg laver om på det.
Det er
det var fint.
Ja.
Mia modtager os ved døren, mens hendes nyfødte barn sover ved siden af.
Ja, det er jo som
her gør. Ja. Vi lukker døren,
ja.
John forsøger at genskabe den dag i slut 60'erne, hvor han afleverede købmandsvarer til familien.
Og så den dag, der kommer du gående her.
Ja. Det er lige mere til indkørsel. Det er faktisk den samme. Der er ikke sket rammer af den indkørsel. Og så kommer du ind i en gårdsplads, der er brugstid med dig. Ikke? Jeg kommer med en varekur her, ikke? Og så går jeg ind her og banker på, og jeg siger lige hej til dem, fordi de går her i haven og roder her, så siger jeg lige hej, så siger hun bare stik koren ind på køkkenbordet, som du plejer. Og så går jeg ind her.
Og når du siger de, så er det søsteren og
moren? Ja, det er så er søsteren og moren, ja.
Til
ja,
Egon, ja. Godt. Så går vi,
ind
ad en dør her. Du vil så have banket på, ikke? Eller?
Nej, jeg banker ikke på, fordi jeg ved jo ikke, at han sådan set er her, Egon, så jeg banker ikke på. Jeg går bare ind med en ko her, ikke?
Nå ja, de siger bare, at gå ind, og så går du
ind. Ja, jeg kan lige gå ind.
Okay, så prøver vi det.
Ja,
prøver vi det. Kom ind i en lille gang her.
Så kan jeg godt finde en lille plads her. Der plejer jeg at stille en køkkenko.
Der er køkkenbord her?
Ja, der er køkkenbord. Og jeg stiller bare det der fletko, de har der på bordet, som jeg plejer, ikke? Ja. Ikke? Og så går jeg... Og så ser jeg herinde.
Så går du ind i stuen?
Ja, jeg kan se her. Så skal jeg her
kigge. Og han så noget interessant ved vinduet ud mod Roskilde Fjord.
Du kan sidde og kigge spisebordet her, og sidde og kigge ud over vandet der.
Så, så her, ja. Nu beskriver jeg lige, så midt på gulvet her i stuen, der var der et bord.
Ja.
Og det bord, kan man sige, der kan man se ud over Roskilde Fjord og markerne. Så du kommer ind her.
Ja.
Okay, nu bliver det måske lidt fjollet, men nu er jeg så Egon her, ikke?
Ja.
Du kommer ind her,
ja.
Og så står du og kigger på noget. Kan du prøve at sige, hvad det er, du ser?
Ja, der ser jeg ser sådan det er meget mystisk. Jeg ser sådan et rundt bord, med meget fint, der er fint dug på. Og så ligger der ligger sådan nogle papirer i den ene side af bordet. Jeg kan ikke sige, hvor mange papirer ligger. Og så står der et fotografierbræt. Altså et gammelt fotografierbræt. Og ved siden af fotografierbræt, der ligger to linser i hvert fald. Og på højre side af det bord, der ligger et mindre kamera, ligesom man kalder tænker sig et minikamera. Op imod papirerne, der ligger, ligesom du tænker en lup, man åbner med glasse, med et eller andet, der ser at skrue på et eller andet fotografierbræt, noget, så man kan åbenbart affotografere det der papir der. Det er sådan set, hvad der ligger på bordet. Og jeg tror nok også, der lå et stort forstørrelsesglas. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, at i venstre side af bordet, der lå et af de store gamle med det sort-hvide stang på. Det synes jeg kan huske.
Ja.
Fordi jeg, det fanger jo som 16 år, det fanger jo min interesse, det på bordet.
Ja.
Ikke? Og så er det... Lige pludselig så kommer han derud fra Agnes og siger næsten, så siger han hej, er det dig, siger han så til, er det hej, er det dig, John? Ja, det er det. Og så siger jeg op der, at jeg står her faktisk her, og så står jeg og kigger på det der, for det er skide spændende det der. Man kan, jeg holder hænderne i ro, for det er jo vant til det der opdrag, og man må ikke må røre folk til, men jeg gik jo og kiggede lidt på det der forskellige, for det var jo lidt spændende, når man er lidt trælæring, ikke? Så kommer jeg ud, og så tager han sådan her du, og så lægger han det ind ned på gulvet eller ned på den her stol. Og så bliver jeg ikke snakket mere om det. Altså normalt så man spørger, hvad hedder det igen? Vil du se det, eller interesseret i det her nu? Men det er ikke, han siger ikke skidt. Der bliver ikke snakket mere om det, sagde jeg.
Okay, nu gør vi lige noget. Nu prøver jeg at spille Egon, så skal du ligesom jeg gør det rigtigt. Nu, ja. Nu går jeg herud. Så du står, nu kigger jeg på dig, du står over i, du står over ved, ja, du, nu står du inde på køkkengulvet, og du står og kigger ud over vandet og ned på bordet, som er i hjørnet af huset. Så kommer jeg gående her uden for rummet, og der har du set dig åbne, så åbner jeg døren. Så siger jeg, når er det dig?
Er det dig, John?
Okay, så siger jeg, er det dig, John?
Ja, ja, det er det. Nå. Så farer jeg herover.
Så farer jeg her. Okay, så går jeg herover. Så går jeg herover, så begynder jeg at rode med alt muligt. Og farer væk. Og hvad så? Så ligger jeg det ned.
Så tager han duen sådan her, og det er rundt du, så pakker han den sammen, og så smider han det ned på bordet. Så bliver det sådan der. Og han nævner faktisk ikke mange ord, han kommenterer det ikke i spor.
Og hvad gør I så?
Jamen, så går jeg jo. Altså, jeg føler mig sådan lidt, fordi jeg, nu er jeg gået ind og kigget på det her, uden at jeg faktisk har fået lov. Så jeg føler sådan lidt skyldig, eller sådan, at jeg var hjemme og kigge på nogle ting, jeg ikke skulle kigge på. Det var sådan i folks hus, ikke? Og det var kun fordi, jeg kommer derud, og så får jeg se, at der ligger noget inde på bordet, der var interessant, ikke?
Ja.
Ikke fordi, jeg vil tage noget eller noget som helst, men bare se, hvad var for noget, ikke?
Hvis jeg kigger ud af det her vindue, så kan jeg se ud på Roskilde Fjord.
Ja, det kan du.
Og hvad kan jeg mere se?
Du kan se i kirken. Der kan du se Risø. Det er seksvejen, der går det over af din vej. Det er Risø, den tonstationen. Den er lavet gamle forsøgs for radiatoren. Hvor nu, det er vores faktisk et farligt sted, ikke, når vinden er forkert vej. Det har vi aldrig tænkt over det.
Så Egon Plov er faktisk...
Jeg er klar, at der har været radiator, lige, der kunne være radioaktiv. Vi kunne få sky ind over her, og det er sprunget i luften, det lort derovre.
Hvor længe har Risø ligget der?
Ja, det er lige så længe, så jeg kan huske.
Der er ikke en klar og tydelig profil på de mennesker, som var, skal man sige, efterretningsfolk eller spioner for den ene eller for den anden side. De havde det til fælles, at de selvfølgelig var blevet givet en opgave af deres opdragsgiver, som man kalder det, og den forfulgte de, hvad enten de var forfatter eller ejer af en privat virksomhed eller noget helt tredje.
Ja, når du siger opdragsgivere, hvem kunne de her opdragsgivere så være, for eksempel?
I 70'erne er dem, der, hvad skal man sige, nok er de mest aktive i Danmark, det er jo lande fra vores nærområde. Det er Sovjetunionen, det er Østtyskland, det er Polen, muligvis Vesttyskland, og så briterne selvfølgelig. Amerikanere og måske nogen fra de skandinaviske lande.
Men det skal vi lige tage med Dams her, fordi det er slet ikke sikkert, at han udgav sig som opfinder. Ja, det kan du høre i historien, at han udgav sig som opfinder. Jo. Det er jo sådan et eller andet. Jeg har ikke rigtig husket, eller vi kan huske, min far, at han nogensinde opfundet noget. Det er nok sådan en, det tror vi skulle.
Der er mange
så teorier. Så han bilforhandler lige pludselig i kort tid og kører rundt i en bil, men altså, så er han væk igen, og altså, det var en mærkelig mand.
Ja, der er sådan flere teorier. Nogen siger, han var opfinder, nogen siger, han var spion, nogen siger, han begik selvmord, nogen siger, at han måske var homoseksuel, det var nogen, der ikke kunne lide, så han skulle, altså, der er alt muligt værkt
til
mig.
I alle retninger.
Den der tror min far, jeg har kendt familien, den tror min far altså ikke, den får min homoseksuel, det tror jeg så ikke på. Det ved jeg sgu ikke. Der er jo det der James Bond-piger, det ved man jo ikke. Der kan jo være noget af det der. Nå, kan jeg gå der?
Tak fordi du kom.
Ja,
okay.
Velkommen.
Ja, hej
igen. Ja.
Hej.
Vi
skal
have
det. Gør vi.
Ja, hej.
Hvis vi arbejder ud fra en tese om ham, Egon Plov, som vi laver et dokumentarprogram om, når naboerne siger, at de tror muligvis, han spionerede på Risø, så kan man ikke udelukke det.
Nej, bestemt ikke.
Det er uhyre svært at få indsigt i, hvilke danskere, som har udøvet spionage under den kolde krig. Arkiver over agenter er ikke tilgængelige for offentligheden. Flere koldkrigsforskere, vi har talt med, ønsker heller ikke at udtale sig specifikt om konkrete danskers mulige involvering i spionage.
På kirkegården i Gershøj slutter familien Plovs historie. Erna, Sofie, Henry og Egon ligger her side om side.
Og det dufter af blomster.
Ja, det dufter. Og det er ikke engang død her. Der har vi Egon, han ligger lige der. Prøv at spørge ham, at lave hemmelige numre, når han ligger her. Og spørge ham, hvad der er sket.
Kan du ikke prøve at spørge ham om det?
Jo. Egon? Hvad har du lavet der, siden du var sådan en mærkelig mand, vi ikke kunne komme ind til? Hvad laver du egentlig? Kan vi ikke få det at vide nu?
Jeg ikke rigtig hørt noget.
Nej. Det er ikke, han snakker så højt. Men han er i hvert fald... han levede fra 1928 til 1975.
Du har hørt Mor i Rum Sø, udsigten til Risø.
Jeg leder efter Jørgen I. Hansen.
Det er mig.
Er det dig?
Ja.
Mit navn er Anders Thorkild Bækgaard.
Jeg er Jesper Henriksen. Redigering. Kim G. Hansen. Ole Fugl. Og Morten Narvadsen. Musik. Kim G. Hansen. Redaktør. Mads Brygger.